Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire de gradul zero, o întâlnire în care descoperim din nou modul în care Dumnezeu lucrează atât de diferit în viețile noastre, intervine în momente în care ne așteptăm poate cel mai puțin, însă întotdeauna intervenția Lui produce o schimbare profundă și de durată. Invitata mea este Beatrice Degan. Bea, bine ai venit în emisiunea noastră!
Bine venit!
Bea cântă, este absolventă de conservator și în lumina reflectoarelor pe scenă, descoperă nu doar talentul pe care îl are, ci descoperă darul pe care Dumnezeu i l-a dat. Deci, în general, asociem meseria pe care o ai sau scena cu divertismentul și cu viața boemă. Așa este?
Uh-huh.
Tu l-ai întâlnit pe Dumnezeu și îl duci pe scenă. Povestește-ne puțin despre întâlnirea ta cu Dumnezeu.
Da. Aș vrea să încep spunând că m-am născut într-o familie de creștini baptiști și că am știut despre Dumnezeu. Știam despre El. Nu știam cine e El. Știam despre El. Și în o perioadă mai lungă din viața mea nu L-am căutat cu adevărat. Am mers la biserică, așa trebuia. Și într-un moment în care m-am întâlnit cu El cu adevărat.
Există mai mulți oameni care spun știam despre, nu L-am știut pe El. Da. Care e diferența dintre cele două?
E o diferență mare. Știi despre Dumnezeu, știi ce îți spune cineva. Vii tu, Cristina, și îmi spui despre Dumnezeu. Și eu pot să ascult și să fiu de acord sau să nu fiu de acord cu tine.
Ai putea avea sentimentul că îți descrie o persoană așa de bine încât parcă ai întâlnit-o și ai văzut-o și asta să-ți confere sentimentul că o știi?
Cred că e mai mult. Nu mai mult de atât. Trebuie să cunoști persoana. Doar că te-am văzut, nu te cunosc cu adevărat. Știu cine ești, știu ce faci, poate am vorbit lucruri mici cu tine, dar nu știu cu adevărat cine ești. Și atunci când doar afli despre cineva, știi lucruri la suprafață, dar atunci când vrei să cunoști pe cineva, e mult mai mult de atât și afli pe deplin despre o anumită persoană și la fel despre Dumnezeu. Am căutat să aflu mai mult cine e El și se descoperă în diferite feluri, cred că pentru fiecare. Pentru mine, faptul că sunt cântăreață a fost un mod în care Dumnezeu mi-a vorbit destul de mult prin muzică și viața mea s-a schimbat într-o tabără în care au 180 de grade.
Ce trebuia să se schimbe la viața ta? Erai un copil cu minte, mergeai la biserică, spuneai că știai lucruri despre Dumnezeu. Care era problema cu tine?
Că doar știam.
Adică, despre lucrul ăsta e rău?
Da, pentru că doar știind despre Dumnezeu nu trăiești așa cum El a dorit, nu cunoști pe deplin ceva, nu știi. Și mergeam la biserică,
așa, cântam, ceea ce era bine.
Ceea ce era bine. Cântam în față, mă eram pusă să cânt în față, ceea ce era bine. Până într-un anumit punct. Când eram obligată mai mult să fac lucrul ăsta. Nu mergeam să cânt pentru că mă închinam lui Dumnezeu, ci mergeam să cânt pentru că am voce. Și asta mi se spunea mereu. Tu trebuie să cânți pentru că Dumnezeu ți-a dat un dar, tu ai voce, tu trebuie să faci asta. Dar eu n-am înțeles niciodată de ce fac asta, de ce trebuie să fac asta.
Nu-ți plăcea?
Îmi plăcea să cânt, dar acum realizez că era doar dorința, plăcerea asta de a cânta, doar muzica, nu era mai mult de atât. Și am început să am o viață complet pe lângă ce se întâmpla la biserică. La biserică mergeam, cântam, totul era ok. Ieșeam din biserică, mergeam cu prietenii mei, aveam prieteni din lume, foarte mulți prieteni din lume, fumam, beam, ieșeam cu băieți, complet diferit. Și când ajungeam înapoi în biserică, din nou, mergeam, cântam în față, totul era ok și trăiam viața asta dublă, așa.
Avea o viață paralelă. Nu există mustrare de conștiință că există o incompatibilitate între cele două lumi, între cea a bisericii, a relației cu Dumnezeu, a închinării și a prietenilor tăi?
Nu neapărat. În perioada aia nu, pentru că nu...
Ți se părea normal?
Nu mi se părea normal. Mi se părea că ceva e greșit, ceva fac greșit. Dar nu mă deranja. Mult timp îmi doream niște prieteni creștini și îmi doream un mediu creștin. Dar nu l-aveam. În biserica din care făceam parte când eram copil, mai copil, erau foarte puțini tineri, foarte puțini. 2-3, număr, îi pot număra pe degete. Și nu aveam așa un context fain în care să cresc, să învăț. Îmi doream prieteni. Eu sunt o persoană destul de extrovertită și îmi place să fiu înconjurată de oameni, de prieteni, să am așa oameni cu care să vorbesc tot timpul. Și neavând în mediul creștin, am găsit altundeva. Și acolo m-am petrecut o perioadă bună.
Au influențat ceva viața ta spirituală interioară, conjunctura aceasta, prietenii aceștia, sau nu te atingea cu nimic?
În mai rău, da. Da, nu simțeam că trebuie să fiu diferită de ei. Știam că trebuie să fiu diferită.
În modul în care ții țigara sau?
Nu, din mama mea tot spunea că nu trebuie să te conformezi cu lumea, că prietenii tăi nu sunt ok, fetele cu care ești tu fac lucruri care tu n-ar trebui să le faci ca și copil de Dumnezeu. Și știam toate lucrurile astea teoretic. Practic nu le-am înțeles complet ce înseamnă. Mai târziu, undeva la început de liceu, mi-am dorit foarte mult să intru la liceu de muzică, la Ion Vidu, și mama mă încuraja să fac lucrul ăsta ca să mă duc să cânt pentru biserică din nou. Și dorința mea, cu asta am pornit, când am dat admiterea pentru clasa nouă, am pornit cu dorința asta, că mă duc, așa mă rugam Domnului, să intru la liceu, nu făcusem muzică în generală și mi se părea puțin greu să intru. Și mama îmi spunea că ca să te duci acolo trebuie totuși să știi mai multe. Și mă rugam și spuneam Domnului că pentru tine vreau să fac asta, ca să cânt eu în biserică, deși dorința mea asta era așa, o înveliș asupra ceea ce de fapt
realitate,
îmi doream.
Ce-ți doreai?
Îmi doream să ajung mai repede. Îmi doream să cânt. Mă uitam la, când eram mică, mă uitam la televizor la tot felul de cântărețe și încercam să le imit și să cânt cu ele. Și așa îmi spuneam cu mintea mea de copil că oarecum să împac și dorința mea și ce ar trebui să fac, adică să cânt pe Dumnezeu, să slujesc pe El. Ziceam că eu îmi doresc să ajung vedetă, să ajung acolo sus, pe marile scene, ca să pot să spun oamenilor despre El.
De ce râzi despre asta acum? Ți se pare incompatibil?
Da, mi se pare foarte amuzant. Da, mi se pare că nu... Adică îmi doream oricum slava mea, dar să arăt slava lui Dumnezeu. Nu prea pușcă, nu merg.
Scopul central era să obții tu vizibilitate și popularitate.
Exact.
Da, încercai să-i manipulezi puțin pe Dumnezeu zicând, uite-te, o să cânt în biserică pentru tine dacă mă ajut să ajung acolo sus unde îmi doresc
exact.
Eu.
Exact, să ai și conștiința aia împăcată un pic așa, că faci și ce trebuie. Și am ajuns să dau admiterea în clasa noua și când m-am dus să întreb, despre canto vreau muzică ușoară să cânt. Mi-a spus că nu este muzică ușoară, doar populară și clasică, adică operă. Și a fost așa o mică piedică, m-am gândit, bun, dar eu nu știu să cânt niciuna, nici cealaltă, n-am încercat. Și mama mea, draga de ea, nu mă încuraja foarte mult, în sensul că ea credea că trebuie să ai nu știu ce mare voce și mare talent ca să cânti operă. Și populară cam ieșa din calcul. Neștiind niciuna ce și cum, am zis, ok, încercăm. Am fost la un profesor, m-a ajutat să mă pregătesc pentru admitere și am intrat. Și de acolo a pornit o pasiune foarte mare pentru muzica clasică, pentru operă. Toți anii de liceu, 4 ani de liceu, am studiat ca disperată, o să spun așa, zi și aproape noapte. Plecam de la școală, aveam ore undeva pe la ora 9, începeam 10, depinde, cam așa e orarul, și se terminau pe la 5, 6, 7 câteodată. Și după orele de cursuri, de materii și așa, mergeam să studiez. Și plecam din liceu pe la 11, când mă dădea portarul afară deja. Da. Stăteam și studiam enorm de mult, am avut un grup de fete, care încă sunt prietene, care am cântat împreună, am fost la concursuri, la diferite recitaluri, tot felul de lucruri. Am fost foarte dornică să studiez și să cânt și să ajung cea mai bună. Și Dumnezeu m-a binecuvântat și cu o profesoară foarte bună, care m-a ajutat enorm de mult să cresc și a pus în noi, în fetele ei, studentele ei, dorința asta pentru muzică clasică și ne învăța ce înseamnă să fii pe scenă, să te transpui într-un rol, ce înseamnă să joci un rol. Nu ne-a lăsat niciodată să mergem pe scenă și să stăm stâlpi, să nu cânți. Tu trebuie să transmiți. Întotdeauna îmi spunea că trebuie să transmiți ceva. Ceea ce cânți, tu ai ceva de spus atunci. Și trebuie ca oamenii să simtă și să vadă chestia asta în tine atunci când o cânți. Mi-am dorit foarte mult. A fost munca mea 4 ani de zile cu plânset, cu tot felul de lucruri. Și Dumnezeu a fost cu mine chiar și momentele alea.
Tu realizai că Dumnezeu este cu tine în momentele acelea?
Da, în clasa 10 m-am botezat. Am luat puterea să mă botez.
Se întâmplase o transformare în tine sau?
Nu, atunci am crezut că da. Eram conștientă că îmi doresc să urmez pe Hristos. Și aveam 2 prietene pe care încă le am, care m-au încurajat mult și au fost alături de mine tot liceul. Și pur și simplu a fost un moment, am petrecut o vară cu un mediu creștin, cu niște oameni faini. Și așa am luat hotărârea. Dumnezeu mi-a vorbit și prin niște vise. Eu în general nu prea cred lucrurile astea neapărat. Adică știu că El poate să facă lucruri mari. Și faptul că mi-a vorbit prin visele astea m-a făcut să mă gândesc la anumite lucruri. Visam că eram la mine în casă și ieșeam afară, simțeam că e ca și un cutremur, ceva se întâmpla. Și ieșeam în grabă afară în casă, din casă, și se despica așa cerul în două și ieșeau o grămadă de îngeri, așa, droaie, și toți cântau. Și eu stăteam în curte și îmi dădeam seama că vine Domnul. Și nu știam ce să fac, de unde să apuc, ce se întâmplă. Și era o voce care îmi spunea, ce aștepți? Ce aștepți? Nu vezi că eu vin? Știi? Și visul ăsta se repeta foarte multe nopți, la rând am tot avut visul ăsta. Și am zis, ok, ceva trebuie să fac. Și atunci am luat hotărârea să mă botez, după ce am stat o perioadă cu oameni creștini și a fost așa fain. Mi-am dat seama că poți să te simți bine și între oameni care fac lucruri frumoase, nu neapărat prostii, cum zice. Și am luat hotărârea să mă botez. După ce m-am botezat, n-am mai visat niciodată visul ăla. Niciodată. Și atât am înțeles.
A fost un mesaj foarte clar din partea lui Dumnezeu pentru tine.
Da, un mesaj clar că ce aștepți până la urmă. Mm-hmm. După perioada asta, fiind și în liceu, ceream ajutorul Dumnezeu mult în ce făceam, în cântam. Și știam că El mă ajută și că El îmi dă posibilitatea. De la gândul de la început că n-am nicio treabă cu muzica clasică și că n-aș putea vreodată să cânt așa ceva, am ajuns să fiu premiantă și să iau premiul întâi la toate concursurile unde mergeam. Și eu mulțumim Dumnezeu pentru asta, știam că El e cu mine acolo.
Încă mai exista trocul acela între tine și Dumnezeu? Tu mă ajut să mă îndeplinesc visul, eu cânt și pe undeva pentru tine?
Da, oarecum. Mm-hmm. Da, mai exista. Nu prea mai cântam pentru El așa de mult în perioada aia, în perioada liceului. Mergeam duminica, deci îmi și amintesc așa, foarte vag, secvențe. Mergeam și tot timpul eram pusă să cânt. Nu neapărat venea din dorința mea de a merge și cânta. Și atunci așa slujeam, oarecum slujeam în biserică, duminica. După am avut, țin minte, mi-am adus aminte acum, un concurs în care trebuia să cânt ceva piese foarte grele, foarte grele. Și eram bolnavă o săptămână înainte, chiar o săptămână era până la concurs. Și spunea profesoara mea că tu dacă nu îți revii, dacă nu te faci bine, n-ai nicio șansă să cânti. Nicio șansă. Și atunci am zis, Doamne, cred că Tu poți să mă ajuți și acum. Și că Tu poți, chiar dacă ești bolnavă, chiar dacă nu poți să-mi țin vocea, Tu știu că ești cu mine și poți să mă ajuți. Și am cântat la concursul ăla mai bine cum n-am cântat niciodată până atunci, până în momentul ăla. Și am înțeles că Dumnezeu a fost cu mine. În clasa 10-a, după ce m-am botezat în ianuarie. În mai, tatăl meu a plecat în Germania să lucreze. Și mai apoi, în septembrie, a plecat și mama mea cu fratele meu mai mic. Au plecat împreună.
Și ai rămas adolescentă, tânără și neliniștită, singură acasă.
Da, am rămas, da, la 16 ani, împreună cu fratele meu mai mare, avea 23 atunci. Și am rămas numai noi doi. El avea grijă de mine, oricum.
Și făcea față? Facea.
Cumva, da, la început țin minte că zicea că la ora 10 trebuie să fie acasă. Și ajungeam la 10 și un minut și mi-era rușine să intru pe ușă.
Funcționa ceva?
Funcționa, da, chiar funcționa. Până am făcut 18 ani. În momentul în care am făcut 18 ani, fratele meu a zis, de aici eu nu mai răspund de tine. De aici ai 18 ani, ce faci, îți asumi. Orice greșeală, prin orice treci, e problema ta. Bine, a fost de partea mea tot timpul și m-a sprijinit și eu am fost acolo, dar cred că mi-a spus lucrul ăsta așa, că eu să știu și să fiu conștientă că am ajuns la o vârstă în care va trebui să răspund eu pentru tot ceea ce fac, pentru toate greșelile mele. Și după ce au plecat părinții mei, a fost greu pentru mine, nici nu mi-am dat seama atunci, cât mi-am dat seama acum, cât de greu mi-a fost și am început să am o relație cu un băiat care nu era creștin. Și de acolo am pornit în jos, în loc cum crede lumea, că te botezi și de aici trebuie să-ți iei aripi, să te duci. Eu m-am dus tot mai în jos. Am început să beau tot mai mult. Ieșeam cu el și mergeam tot felul de pub-uri, localuri din astea, așa ne petreceam timpul. Și studiam, el era pianist și el și aveam muzica în comun, eram foarte încântată că avem muzica ca și comun și deja mă visam, el pianist, eu cântăreață, o carieră.
N-aveați credință în comun, aveați muzica în comun, e clar,
da.
Care dintre valori prima în viața ta?
Exact. Da, până în momentul în care, în relația noastră, el și-a dorit să treacă peste niște principii de ale mele pe care eu mi le-am pus foarte clar. Și mama mea m-a învățat, niciodată nu te culci cu un bărbat până nu te căsătorești, până nu e bărbatul tău, nu faci asta. Și eu cu asta am avut întotdeauna în minte, că nu-i bine, de ce? Nu pot să zic că atunci înțelegeam exact de ce. Pur și simplu știam chestia asta. Și Dumnezeu așa mi-a dat tărie, că pur și simplu nu am putut să trec pasul ăsta. Nu. Și am ajuns la momentul în care trebuia să aleg între relația mea cu el sau să-mi păstrez principiile și ceea ce știam că e bine. Și a fost momentul în care m-am despărțit de el. Și mama mea îmi tot spunea că Dumnezeu nu o să te ajute, nu o să fie cu tine, el nu binecuvintează așa o relație. Mă certam cu ea, era la distanță și vorbeam la telefon și nu mă necertam non-stop. Și închideam telefon și știi ce, dacă te-ai dus acolo, lasă-mă în pace, că mă descurc singură. Și cum au trebuit să fac alegerea asta, a fost foarte greu pentru mine și îl învinovățeam pe Dumnezeu și zic, na, vezi? Vezi ce am făcut pentru tine? Am renunțat la băiatul ăsta pe care l-am iubit, l-am nu știu ce. Da. Povești. Și în vinovăția îmi spuneam, uite ce am făcut pentru tine. Da. Acum vreau să văd că ești alături de mine. Voiam să merg la facultate la București, la muzică. Voiam să continui visul și dorința de a ajunge mare solistă. Am început să mă pregătesc cu o profesoară de acolo, înainte de bacalaureat. Am luat bacul, slavă Domnului, asta era dorința mea, Dumnezeu să mă ajute să iau bacul. Studiind foarte mult pentru muzică, nu am avut foarte mult timp să învăț și nici nu mi-a plăcut, trebuie să recunosc, să învăț așa. Și Dumnezeu m-a ajutat și am avut note mult mai mari decât mi-am dorit eu. Și eu mi-am zis, Doamne, măcar numai să fie acolo linia să-l iau, atâta, să știu că e reușit. Și Dumnezeu a făcut mai mult de atât, am luat note mai mari și am fost mulțumitoare pentru asta. Și am început să mă pregătesc cu o profesoară. Și când am ajuns la București, la profesoara asta, pur și simplu nu mai aveam voce. Cu două săptămâni înainte să o cunosc pe profesoară, ea venise la Timișoara pentru un concurs în care eu am cântat și ea mi-a oferit premiul întâi, da? Și un premiu special pentru cea mai bună soprană. Și am fost foarte încântată, îți dai seama, venea de la ea care urma să-mi fie profesoară la București. Și am vorbit cu dânsa atunci și am stabilit că mă duc să fac cu ea. Când am ajuns la București, nu mai aveam voce și îmi zice, dar ce s-a întâmplat cu tine? Că a fost săptămâna trecută acolo, ai cântat, a fost extraordinar, ai venit aici și nu mai ai voce. Pur și simplu, Cristina, crede-mă, nu puteam să scot niciun sunet.
Ai răcit? Erai bolnavă?
Nu aveam absolut nimic și eram atât de încântată și pornită să mă duc acolo și să rup
vorbi,
tot.
Puteai vorbi, doar nu puteai cânta?
Da, când începeam să cânt, era tot așa. Nu, pur și simplu, nu puteam să încep frazele. Când începeam să cânt, suna extrem de prost. Nu puteam să-mi duc sunetele niciunde, să... cine în materie de muzică înțelege. Pur și simplu, nu puteam. Și nu înțelegeam, deci că nu mai știam să cânt, nu mai știam nimic, adică eram clasa nouă din nou, ce se întâmplă? Nu a fost. M-am dus, ea s-a speriat și m-am dus la un foniatru. Acolo mi-au verificat corzile și mi-a zis că ai mici secreții pe corzi, care în timp, dacă nu știi să cânti sau faci ceva greșit, se pot transforma în noduli. Nodulii trebuie operați, vocea nu mai sună niciodată cum o sunat atunci, înainte să ai lucrurile astea. În momentul ăla am crezut că pică cerul în cap. Am zis că, na, s-a terminat. Eu nu mai pot să cânt, eu nu mai pot să ajung la dorința aia pe care o aveam eu. Și am ieșit din cabinet, eram cu prietena mea care voiam să merg cu ea împreună acolo. A plecat profesoara, a zis, lasă că o să muncim împreună și o să facem să fie bine. Nu o să mai poți probabil niciodată să cânti cum ai cântat până acum, dar o să facem să fie bine. Pe mine nu mă mulțumea răspunsul ăsta, am zis, eu cea mai bună, nu să mă târăsc cântând. Și prietena mea m-a încurajat, las că o să fie bine, o să vezi, o să venim împreună și o să facem și o să dregem. Și... na, ok. Tot drumul de la București la Timișoara eram tristă, am plâns și nu-mi venea să cred ce se întâmplă. Și mă gândeam că Dumnezeu mi-a luat vocea. Și de ce Dumnezeu mi-a luat vocea? Că eu asta mi-am dorit, care era planul meu, nu? Nu a fost. Între timp, cum mă despărțisem de băiatul ăsta, eram tristă, nu venea vara, nu mai aveam, nu știam ce mai fac eu vara asta, cum îmi petrec eu timpul, ce o să se întâmple, voce n-am, trebuie să mă pun să studiez, să fac exerciții speciale, mă simțeam bolnavă. Și cumnata mea, între timp fratele meu s-a căsătorit, și cumnata mea face parte dintr-o fundație creștină, Biblia pentru Toți, care organizează tabere creștine pentru copii, pentru tineri, adolescenți, tot felul de proiecte sociale. Și ea, când s-a căsătorit, nu a putut să meargă așa de mult în activitățile astea și s-a gândit ea, hai să o trimit pe Bea. Și a venit la mine, uite, este o tabără de adolescenți, de tineri, până la 18 ani. Eu aveam 18 ani, atunci împlinisem anul ăla. Era ultima dată când puteam să merg în tabăra aia. Și m-a întrebat, uite, nu vrei să mergi? Te trimit cu prietenii mei cu care merg eu și îs tineri, e tabără internațională, o să fie interesant. Primul meu gând a fost, ok, mă duc. Mă duc, mă gândeam că, sincer îți spun, mă gândeam că-s băieți, scap, mă mai gândesc la altceva, mai nu m-am despărțisem de ăsta, nu m-am bine. Asta a fost gândul cu care eu m-am dus acolo. Și după, o trecut o oră, nici atâta, după ce mi-a zis și am zis că mă duc și mi-a zis, mergi sigur, uite, eu îți plătesc, eu ți-asigur tot, tu nu mă du-te. Da, mă duc. După o oră mi-a părut rău. Mi-a părut rău că i-am zis că mă duc. Și am zis, Doamne, dar de ce mă duc eu acolo? Ce să caut eu acolo? Eu nu cunosc pe nimeni, nu am niciun prieten acolo, nu știu, pur și simplu m-am dus singură acolo. Ca să nu mă duc chiar singură, am căutat o prietenă. O prietenă care crescuse cu mine în aceeași biserică și i-am zis, Delia, hai cu mine în tabăra asta, uite, na, nici eu nu știu pe nimeni și mi-e așa să mă duc și i-am zis la cumnata mea că mă duc și ea, na, hai că vin. Și am dus noi două în tabără. Acolo, Cristina, într-o săptămână, Dumnezeu mi-a schimbat viața. 180 de grade m-am întors cu fața spre
el. Ce ți-a schimbat viața?
O întâlnire cu el. Pur și simplu o întâlnire în care nu am mai știut despre Dumnezeu, și l-am cunoscut pe el. Cum te-am cunoscut pe tine prima dată? Așa am dat mâna cu el atunci. Și am avut seri de închinare în care pur și simplu, așa că Dumnezeu se revelează, simt, știi că e acolo, dă discuții pe grupe. Aveam discuții pe țări. Fiecare țară avea timpul ei de părtășie seara. Și acolo, împreună cu Cristi Marițan, care e liderul meu de tineret și acum, el ne povestea și ne spunea tot felul de lucruri, ce trebuia să citim pentru fiecare seară și nu pot să zic că mi-amintesc cuvinte neapărat sau de unde o citit, ce o citit, dar știu că fiecare lucru pe care vedeam mă uimea. Nu puteam să cred, mai ales prietenii cu care am fost acolo. îl vedeam pe Dumnezeu în fiecare din el. Nu venea să cred că există băieți care se roagă, care cred, cu care pot să vorbesc despre Dumnezeu și să gândească așa, fete. A fost pentru mine incredibil. În fiecare persoană în parte am văzut ceva, wow, pe care eu nu mai văzusem înainte. Într-o seară am avut o discuție cu una dintre lidere, Mihaela, draga de ea, a venit acolo la mine în cameră, stăteam cu Delia, eram noi două în cameră și a venit ea și îmi spune: Bea, eu cred că tu nu trebuie să pleci la București. Și zic, măi, de ce zice asta? Știi, nu înțelegeam ce vrea. Și a început să-mi explice, să-mi povestească din viața ei și ce a însemnat pentru ea să plece din România, să facă drumuri și așa mai departe. Și ea nu știe, cred că nici în ziua de azi nu știe, poate o să afle acum, că în seara aia, după ce am vorbit cu ea, ăla a fost momentul în care eu am luat decizia că nu mai plec la București. Atunci m-am decis, am zis, eu nu mă duc acolo, eu cred că Dumnezeu vrea altceva de la mine. N-am înțeles ce voia, dar știam clar că El e acolo și că asta voia. Am găsit prietenii de care aveam nevoie, care îmi doream așa de mult să mă lipesc de ei, de grupul cu care am fost în tabără. S-a terminat tabăra, am ajuns acasă, wow, schimbată, ca așa cum ajung oamenii după tabere.
Ți s-a schimbat totul atunci? Obiceiuri, valori?
Gândirea, complet. Și am ajuns să-mi dau seama că tot ce făceam era greșit. Nu aveam nicio treabă cu Dumnezeu, de fapt. Și îmi doream să mai merg cu ei, îmi doream să-i cunosc mai mult, îmi doream să mă apropii de ei și cumnata mea, văzând tot impactul, am vorbit cu ei și uite, hai să mai luați-o pe Bea cu voi. Și m-am mai chemat în activități pe care le-au făcut și am mers și m-am apropiat de oameni faini și m-am apropiat de Isaac, un prieten, care ei mergeau la Betel, la Biserica Betel, toți atunci și el mi-a zis că, uite Bea, tu cânti foarte fain și faci chestia asta și cred că Dumnezeu vrea de la tine să cânti pentru El mai mult decât operă și ce faci tu. Și m-a chemat să vin la Betel. Vină la Betel, hai, cântă, hai să cânt cu noi. Avem o echipă de închinare, avem nevoie de cineva să cânte și, na, mie mi-a plăcea. Am fost foarte încântată. Am zis, wow, ok.
Ai bifat, așa cum vorbise și în agenda ta?
Am bifat.
Fac ceva și pentru tine, dar mai împart cariera mea.
Nu, deja începea să se lupte chestiile astea două. Parcă nu mai îmi plăcea, nu înțelegeam. Nu, mi-era un pic și greu că știam că mă duc acolo la... Trebuie să mă duc iară să mă pun să studiez, să-mi refac vocea, să... Mm-hmm. Să am mult de muncă și... Eram între astea două și mi-era așa groază. Nu știam până să apuc, ce să fac. M-am hotărât că nu mă duc la București, nu mai voiam să mă duc, sunt nicio formă. Și când Isaac mi-a zis, hai cu noi la Betel, hai implică-te aici, am zis, ok, Dumnezeu poate că aici mă vrea și poate trebuie să rămân acasă. M-am dus, am făcut repetiții cu ei, au fost foarte încântați, m-au primit în echipă, în trupă și cântam. N-aveam nimic. Vocea mea mergea.
Vocea ta revenise la normal.
Da, nu, cel puțin n-am mai încercat să cânt clasică. Am cântat muzică ușoară și mergea. Și am ajuns să cântăm prima dată. Pentru mine a fost prima dată când am cântat în Betel atunci. Și am zis, Doamne, dacă Tu chiar vrei ca eu să fiu aici, îmi doresc ca o persoană pe care să nu o cunosc, să nu o fi văzut vreodată, nu prietenii și cunoscuții care îi știam deja, să vină la mine și să-mi spună, ai cântat fain. Așa, Dumnezeu m-a vorbit prin ce ați cântat voi. Să mă încurajeze într-un fel, dar să fie o persoană pe care nu am cunoscut-o, să nu o știu deloc. A fost programul, am cântat, a fost foarte fain, m-am simțit eu foarte bine atunci. Și după program, au venit la mine extrem de mulți oameni pe care nu i-am văzut în viața mea, nu știu cine, bătrâni, de la bătrâni, la tineri, la tot felul, care mi-au spus, am vrea să mai vii pe la noi.
Ce poveste emoționată, să știi, Bea, că emisiunea noastră e la sfârșit. Nici nu știu cum a zburat timpul și nici n-am apucat să te pun să cânți așa cum îți propuneam eu inițial, ca să, nu de alta, dar și să audă cei care, cărora le-ai povestit ceva din darul tău. Hai să tragem niște concluzii. Experiența ta de om care doar știe despre Dumnezeu, comparativ cu omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu, zi-mi exact care e punctul central, ce ai înțeles diferit de Dumnezeu în cele două ipostaze.
O să mai lungesc două minute, poate că nu mă dați afară. Din punctul în care mi-am dat seama că Dumnezeu pentru asta mă vrea atunci, Eu am rămas la Timișoara. Am mers, am făcut facultate acolo, pedagogie muzicală. 3 ani de zile nu am înțeles de ce Dumnezeu m-a pus la pedagogie și nu la canto. Și am zis, ok, eu accept, nu m-a mai interesat nimic. Știam doar că Dumnezeu e cu mine și vocea mea nu a avut nimic. Când am ajuns în Timișoara aveam voce. M-am dus la profesoara mea de canto, am început să cânt și nu aveam absolut nimic la corzi. De atunci nu mi-am mai verificat corzile niciodată și am zis, Doamne, dacă Tu mi-ai dat-o, Tu mi-o iei. Și atât. Și n-am mai avut absolut nicio problemă. 3 ani de zile am fost la pedagogie. N-am înțeles ce se întâmplă, de ce fac facultatea asta. Dar știam că Dumnezeu e în control. Am terminat anul 3 și am zis, ok, și acum ce se întâmplă?
Urmează masterul.
Urmează masterul, da. M-am dus la master, am intrat la canto. Am fost încântată că totuși canto era ceea ce simțeam, că asta trebuie să fac. Trebuie să cânt, am învățat să cânt, știu să cânt. Și nu am înțeles planul lui Dumnezeu, de ce până aici? Până când toamna asta s-a întâmplat așa punctul culminant în care am învățat cine e Dumnezeu cu adevărat. Când mi-am dorit foarte mult să pun în practică pentru El atunci. Nu a mai fost eu și El așa o suprafață, nu a mai fost eu deloc și a fost doar El, complet. Îmi doream viața mea să fie o slujire pentru El 100%. Și am primit un job, să-i zic că e job, dar nu e job, este un vis împlinit. Revival Worship School, e școala în care predau acum canto și în care învăț împreună cu colegii mei pe oameni ce înseamnă să se închine. Nu cum să se închine, pentru că nu poți să-i spun un om, du-te, închină-te. Pentru că asta vine dinăuntru, vine atunci când îl cunoști pe Hristos, tu știi ce înseamnă să te închini. Dar eu merg și le spun, uite, asta am experimentat eu. Și pe lângă școala asta, pe lângă faptul că pot să predau oamenilor, să-i învăț să cânte, cum e corect să cânți, am și trupa Revival Worship, în care pot să cânt lui Dumnezeu împreună cu oameni atât de special pe care i-o pus lângă mine. E extraordinar și de la dorința de a ajunge sus eu, s-a dus totuși. Dumnezeu a făcut un drum așa de frumos pe care eu nu l-am înțeles până acum, când am înțeles exact ce voia de la mine, de fapt. Și de ce am făcut pedagogie, pentru ca să pot să predau. Și de ce am făcut canto, ca să pot să cânt pentru El și să am ce să învăț pe oameni mai departe.
Și să vezi ce mai urmează.
Doamne,
Dumnezeu e extraordinar și ne surprinde. Întotdeauna planurile Lui sunt mult mai bune decât ale noastre. Dar dacă ar fi să punctez ascultătorilor și telespectatorilor noștri, povestea ta spune că e insuficient doar să știi lucruri despre Dumnezeu. Viața ta e doar o fațadă, prioritățile tale sunt diferite, scopurile tale sunt diferite, doar o întâlnire autentică cu Dumnezeu te poate aduce pe linia corectă și te poate acorda cu cerul, dacă tot vorbim în termeni muzicali, cânti exact pe gama pe care cântă Dumnezeu, exact, în momentul în care îl întâlnești. Mulțumim, Bea, pentru onestitatea ta, pentru mărturia ta. Sunt încântată de modul în care Dumnezeu știe să ia visele noastre, aspirațiile noastre, nu să le zdrobească, exact, ci să le dea un curs extraordinar și favorabil. Uh-huh. Fie povestea ta doar începutul unei aventuri împreună cu Dumnezeu, uh-huh, în care El într-adevăr să primeze, uh-huh, și El să fie într-adevăr actorul pe scena vieții tale, așa cum vorbim în termen de scenă. Mulțumim tuturor, uh-huh, celor care ne-ați urmărit. Dumnezeu este dornic să vă întâlnească, mai mult decât sunteți, uh-huh, voi dornici să-L întâlniți, într-o întâlnire personală de gradul zero, care să schimbe radical viața, prioritățile și să dea sens viselor pe care le aveți. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.